Halo, selamat pagi.
Yo.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Duras Gamat.
Ya, ya.
Boleh so, cik ada tanya kereta lah kat sini.
Kereta. Kereta apa eh?
Tak pasti nanti. Mbak ini pun
Oh,
aku
Camry
baru
eh?
buat. Camry mana putih tu kan?
Ah, ni kat Johor ke?
Saya kat Segamat.
Ah, ya, saya ada tanya dekat Facebook rasanya hari eh, dekat Facebook tu tak?
Facebook ada tak?
Yang tu boleh buat loan lagi ke?
Loan kedai lah kita buat.
Oh, loan kedai. Loan bank tak boleh lah.
Loan bank tu ni sebab
Oh.
tahun 2008
2010
waktu.
eh? Eh,
2008.
2000, 2008. 2008.
Tapi
Yang
2.4.
tu Camry apa tu? Tak
Itu
tengok lah. Tak tengok.
biasanya. Itu 2.4 ni.
Oh, 2.4. Bukan dapat kosong eh?
Bukan.
Oh.
Cari 2.0 eh?
Macam mana?
Cari yang 2.0 ke macam mana?
Ah, dengan usaha-usaha yang apa Camry G eh? G apa lagi? Satu lagi tu?
Spek.
Ah, spek G 2.0 tu.
Boleh boleh. Nanti kalau ada masuk stok saya beritahu dalam masa terdekat ni. Cik nak buat loan kedai deposit ada berapa?
Tak nak sebelum maklum tu saya nak usaha-usaha dulu nak tanya dulu dia loan, punya loan tu macam mana? Memang tak ada loan bank lah.
Tak ada loan bank. Nak buat loan bank kita kena cari tahun baru sikit lah.
Betul lah kita lama kan. Itu biasa kalau loan kedai deposit tu berapa eh? Dikira macam mana?
Ya, sebab paling rendah pun boleh dalam 8,000. Yang tu boleh lah.
RM8,000.
Deposit.
Oh, yang tu kalau spek G berapa lah market sekarang eh? 20 lebih eh?
Dia itu kalau cash boleh dapat, kalau loan 30 lebih. Kalau dekat
Bulanan tu dalam 7,800 lah.
Lebih kurang lah macam tu.
Tapi dia loan kedai ni biasa maksimum ni berapa tahun? 5 eh?
5 ataupun 6. Kita tengok dulu.
Okey lah, okey lah.
Okey cik. Ni dari mana cik?
Saya orang Kelantan tapi saya setiap KL ni.
Okey okey baik. Tak apa, nanti apa-apa saya whatsapp cik. Cik berminat boleh whatsapp saya boleh.
Ah, okey. Terima kasih.
Okey. Terima kasih.